Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នកធ្វើក្របបៃរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលវាយប្រហារទីក្រុងប៉ារីបានត្រូវគេបញ្ជាក់ថាបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនជនលោះរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសចិនពីប្រជុំកោះណាទុយណាកំពុងតែកើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថានឹងបើកសម្បត្តិប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខានិងប្រកាសទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងជុំវិញករណីខ្សែអាត់សំលេងស្នេហា
វាចំណុចខ្សោយលើពួកមានស្អីតតល់មួយយើងឯងស្អីតែយើងតាមទៅទឹកធៀងបាក់តល់មួយម៉ាត់ឯងតែមានតាមណាមួយដែលយើងយកមកប្រាកដមានមាននិយាយខំមួយម៉ាត់ឯ
ងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរិះគន់របស់ប្រធានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៅលើលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងនាងសៅថានីជន់រងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនមកពិភាក្សាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសពលករនិងករណីស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈពួកមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់និយាយថាអ្នកធ្វើក្របបែកអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានការតាក់ទិននៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅជាអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាតម្នាក់នៃអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាត2នាក់ដែលបានវាយប្រហារនៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកពួកអាញាធរនិយាយថាណាជីមឡាឆៅរុយដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកក៏ប៉ុន្តែបានធំដឹងក្តីនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលបានត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាអ្នកចូលរួមដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីបន្ទាប់ពី DNA របស់ជននោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅលើអាវកាក់អត្តឃាតដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះ DNA របស់ជននោះក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅឯអគារអាផាតមង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលពួកអាជ្ញាធរជឿជាក់ថាជាទីកន្លែងដែលក្របបែកបានធ្វើនៅទីនោះនៅក្នុងគណៈនោះដែរលោក Recep Tayyip Erdogan ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាបុរសទី2បានត្រូវគេកំណត់អត្តសញ្ញាណជាអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរទួរគីហើយបាននិរទេសខ្លួនទៅកាន់អឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះជននោះបានត្រូវគេដោះលែងប្រហែល8ខែមុនប្រធានាធិបតីអេដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានព្រមានពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកអំពីអ៊ីប្រាហ៊ីមអែលបារូយដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់នៅព្រំដែននៃតំបន់ហ្គាហ្សាន់តេបនៃប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយបន្តទៀតថាអែលបារូយបានត្រូវនិរទេសខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវពួកអាជ្ញាធរអឺរ៉ុបដោះលែងថ្មីបើមានការព្រមានរបស់យើងថាមនុស្សនេះជាអ្នកប្រយុទ្ធភេរវជនបរទេសក៏ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីដូហ្គានបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្នកដែលឃុំខ្លួនអែលបារូយបន្ទាប់ពីជននោះបានបញ្ជូនទៅតំបន់អឺរ៉ុបវិញមិនអាចមានភស្តុតាងថាជននោះមានការជាប់ទាក់ទិននឹងភេរវកម្មទេដូច្នេះពួកគេបានដោះលែងពលរដ្ឋជាតិបែលហ្ស៊ិក អាយុ29ឆ្នាំនោះវិញទៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនដែលមានការចូលរួមនៅឯពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈផ្លូវរដ្ឋដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីមានការស្ទាក់ស្ទើររួមចង្វាក់តង់ហ្គោនៅខាងមុខប្រធានាធិបតីថ្មីហើយនឹងភ្ញៀវរាប់រយនាក់ទៀតរបស់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចូលរួមពិធីពិសារអាហារពេលល្ងាចជាមួយលោកស្រីមីសែលអូបាម៉ាភរិយារបស់លោកដែលជាភ្ញៀវរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ូរ៉ូស៊ីអូម៉ាស៊ីរីដែលបានផ្ដល់សញ្ញាពីគោលបំណងរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យមានចំណងទាក់ទងដ៏កក់ក្ដៅឡើងវិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីជំនួបរយៈពេល1ថ្ងៃការរួមកំសាន្តនៅឯពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈផ្លូវរដ្ឋរួមមានការរួមចង្វាក់តង់ហ្គោរបស់អាហ្សង់ទីនហើយអ្នករួម2នាក់បានធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកស្រីមីសែលអូបាម៉ាអាចរួមបានអ្នករួម2នាក់ប្តីប្រពន្ធនោះបានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកស្រីមីសែលអូបាម៉ាឡើងរួម3-4ជុំទោះបីលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកែកក៏ដោយការឆ្លៀសវ័យពីកំណើតរបស់លោកអូបាម៉ាបានទទួលការសរសើរពីភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនោះនៅពេលព្រឹកថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសរសើរពីសេចក្តីសាទររបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាក់ស៊ីរីចំពោះការតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីចំណងតាក់ទងដ៏តានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ដែលជាប្រទេសជិតខាងជន់ពីបាត់ជន់លោះនេសាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបាននាំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងទាមទារតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានទំហំ200ម៉ាយនៅជុំប្រជុំកោះណាទូណាដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃកោះបូនីអូក្នុងសមុទ្រចិនមានជន់លោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាខណៈដែលប្រកាន់ជំហរដ៏រឹងមាំលើការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនប្រទេសចិននឹងទប់មិនឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីក្តៅក្រហាយដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបានគម្រាមកំហែងប្តឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅតុលាការសម្រុះសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីស្ថានភាពនៃកោះណាទូណានោះពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនមែនមានន័យថាចិននឹងធ្វើសម្បទានមួយទៀតបន្ទាប់ពីបានទទួលស្គាល់យ៉ាងជំហរថាឥណ្ឌូនេស៊ីមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងលើប្រជុំកោះនោះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាបានអះអាងការពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាថាកប៉ាល់នេសាទចិនបាននេសាទខុសច្បាប់ដែលបានចូលក្នុងផ្ទៃទឹកទល់មុខកោះណាទូណាហើយបានចូលក្នុងផ្ទៃទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីដែលឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់ទុកជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់អ្នកនេសាទជនជាតិចិន8នាក់មុនពេលនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយបានរំដោះនាវានេសាទដែលឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់នោះដោយការគៀងចូលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាកំទេចបាក់បែក2ដុំដែលបានរកឃើញនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងថាមកពីយន្តហោះ Boeing 777របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់កាលពី2ឆ្នាំមុនកំទេចបាក់បែក1ជាដុំលំហធាតុដែលមានប្រវែង1ម៉ែត្របានត្រូវគេរកឃើញកាលពីដើមខែមុនដោយមេធាវីជនជាតិអាមេរិកាំងជាអ្នកផ្សងព្រេងម្នាក់ក្មេងជំទង់ជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្នាក់បានរកឃើញបំណែកមួយទៀតខណៈដែលឈប់សម្រាកវិសមកាលជាមួយក្រុមគូសាររបស់លោកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលោក Darren Chester រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់អូស្ត្រាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវិភាគនៃបំណែកនេះបានសន្និដ្ឋានថាបំណែកនោះស្ទើរតែពិតជាបំណែករបស់ជើងហោះហើរលេខ370ដែលបានបាត់ជាមួយអ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរយន្តហោះ239នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014
អ ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថានឹងបើកសម្បត្តិប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខានិងប្រកាសទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងជុំវិញករណីខ្សែអាត់សំលេងស្នេហានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរិះគន់របស់ប្រធានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៅលើលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងនាងសៅថានីជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនមកពិភាក្សាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសពលករនិងករណីស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រកាសថានឹងបើកសម្បត្តិប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខាហើយអះអាងថាសម្លេងសារសងស្នេហាបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាសម្លេងរបស់លោកនិងសម្លេងរបស់នាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីការពិភាក្សានិងការវែកញែកជាង2ម៉ោងអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការវិភាគសម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីនោះលោកអោមយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រកាសថាអង្គភាពរបស់លោកនឹងបើកស្រោមសម្បត្តិប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខាហើយទទួលជាផ្លូវការចំពោះពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រមយុវជនដែលសូមឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីខ្សែអាត់សម្លេងសារសងស្នេហាដែលមានការសន្យាឲ្យលុយនិងទិញផ្ទះឲ្យជាដើមនោះ
វាចំណុចខ្សោយលើពួកមានស្អីតតុលមួយយើងឯងស្អីតែយើងតាមទៅហ៊ានតតុលមួយម៉ាត់ឯងថាមានត្រាណាមួយដែលយើងយកមកប្រាខុសមានមាននិយាយខុសមួយម៉ាត់ឯងខ្ញុំជំនាញហើយគ្មានអ្វីមករៀបរៀងយើងក្នុងបានឯងមានច្បាប់ឯង
ក្នុងការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនេះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអោមយុនទៀងបានថ្លែងចំឈ្មោះលោកកឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីទេដោយលោកគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍ថាសម្លេងនោះគឺជាសម្លេងរបស់តួអង្គពីរអ្នកនោះ
ជាសម្លេងពិតរបស់តួអង្គមួយមួយអ្នកណាគឺសម្លេងរបស់អ្នកនោះពិតអត់មានមក
អូទេ
អត់ថាមិនណៃខ្លួនទេមិនខ្លួននិយាយទីមួយឆ្លើយតួអង្គយ៉ាងស្អែកលាលាក់អស់ទូជាមួយកលិកកម្មយុលតាមព្រឹត្តិបត្តិមួយអូនន
ៅក្នុងក្រមវេញែកអំពីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតបណ្ដឹងរបស់ក្រុមនិស្សិតនោះក៏មានតួអង្គដែលលោកអោមមានទៀងហៅថាអ្នកប្រឆាំងដែលវេញែកផ្លូវច្បាប់ការពារលោកកឹមសុខាប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតជាពិសេសលើកអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកក្រៅពីនេះក៏មានអ្នកដែលវេញែកផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាផងដែរក្រោយពីការប្រកាសរបស់ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រីចម្រើនតំណាងក្រុមយុវជនដែលអះអាងថាខ្លួនជាក្រុមនិស្សិតឯករាជ្យនោះបានបកស្រាយពីហេតុផលនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះ
លោកគុំថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបទអំពើពុករលួយដូច្នេះក្នុងខ្សែអត្ថន័យដែលយកមកគឺលោកបានទិញទៀនទិញដីគឺជាផ្ដោតលើទេសថាគឺជាចំណងរបស់យុវជនសិទ្ធិយើងខ្ញុំដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏បានសម្រេចក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
លោកបន្តថាលោកពេញចិត្តនឹងការសម្រេចនេះហើយលោកអំពីវនីវឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើការបំភ្លឺលោកសន្និដ្ឋានថាការមិនឆ្លើយតបរបស់លោកកឹមសុខាមានន័យថាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះទទួលស្គាល់ថារឿងក្នុងខ្សែអាត់នេះជារឿងពិតក្នុងការបកស្រាយអំពីខ្សែអាត់សម្លេងនោះតំណាងអ្នកបច្ចេកទេសមិនបាននិយាយថាមានឬមិនមានការកាត់តខ្លឹមសារទេតែបានលើកឡើងថាសម្លេងនោះច្បាស់ហើយមានរលកសម្លេងរលូនទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VAA កាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមីនានៅការិយាល័យរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអត6នាងខុមចន្ទរាទីបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានទូរស័ព្ទមកនិយាយជាមួយនាងរឿងកាត់សក់និងលាបសក់តែប៉ុណ្ណោះនាងមិនបាននិយាយថាសម្លេងសារសងស្នេហានោះជាសម្លេងកាត់តឬជាសម្លេងរបស់នាងឬជាសម្លេងคล้ายៗទេនាងគ្រាន់តែនិយាយថានាងមិនដែលបាននិយាយរឿងស្នេហាដោយពាក្យដែលគេផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេ
ខ្ញុំមិនមែនជាស្រីកំណាញ់របស់គាត់ទេហើយរឿងទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគាត់គឺខ្ញុំអត់មានទេ ប៉ុន្តែរយៈពេលដែលគាត់ខលមកខ្ញុំនៅរឿងទៅហាងកាត់សក់នឹងគាត់ខលមកខ្ញុំមែនប៉ុន្តែរឿងស្នេហារឿងមានជម្រើរឿងស្នេហាអីមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគាត់គឺអត់មានហើយមួយណាខ្ញុំគិតថាគាត់មានអាយុច្រើនជាងឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានរឿងអីទៅគិតស្នេហាជាមួយគាត់ទេ
កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនានាងខុមចន្ទរាទីឬស្រីមុំដែលគេចោទថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខាបានទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៃទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃតាមការកោះហៅនាងក៏បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ផងដែរ VAA បានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតែមិនអាចទាក់ទងបានទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនឹងជាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VAA ថា
ខ្ញុំសូមអត់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេខ្ញុំទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ15លានអ្នកឆ្លើយជំនួសចុះ
លោកយឹមសវណ្ណបានបន្ថែមទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងរវល់គិតពីរឿងធំធំរបស់ប្រទេសជាតិ
ចង់អ្នកណាធ្វើមិនធ្វើទៅពីព្រោះកិច្ចការប្រទេសជាតិជាច្រើនទៀតដែលយើងបានកំពុងធ្វើ
លោកសុកសំអឿននាយកប្រតិបត្តិគម្រោងការពារក្តីនៅកម្ពុជាថ្លែងថាការសម្រេចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីបើកសម្បត្តិប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះមិនខុសនីតិវិធីហើយក៏មិនរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកកឹមសុខាដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកនិយាយថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះអាជ្ញាធរក៏មិនទាន់រកឃើញសាក្សីដែលជាអ្នកលួចថតសម្លេងនោះហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាតើជននោះកាត់តសម្លេងពិតឬជាសម្លេងក្លែងបន្លំ
យើងពិបាកអារឿងសម្លេងហ្នឹងវាឥឡូវហ្នឹងក៏គេអាចធ្វើថាtechnology គេអាចធ្វើដូចបានដែរ
លោកសុកសំអឿនមើលឃើញថាដំណើររឿងអស្ចារ្យនៃខ្សែអត់សម្លេងដែលឈានដល់ដំណាក់កាលនេះមានចរិតនយោបាយក្រោយពីមានការផ្ទុះរឿងខ្សែអត់សម្លេងនេះលោកកឹមសុខាបានប្រកាសថាលោកជ្រើសរើសយកជំហរមិនឆ្លើយមិនឆ្លងនិងមិនឆ្លោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
លោកសុនឆៃប្រធានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហាញកង្វល់របស់លោកចំពោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភពីអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសមាជិកដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកអ្នកនយោបាយផ្សេងៗទៀតនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅលើពិភពលោកនាងផនបុប្ផារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាលោកក៏មិនចង់ឲ្យបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតនោះដែរដោយសារលោកមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដូចកាលពីទសវត្សរ៍70នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Richard Nixon ដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះក្នុងទសវត្សរ៍70នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសវៀតណាមនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Nixon ដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជារងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Nixon ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់និងពិការព្រមជាមួយនឹងផ្ទះសម្បែងរាប់រយត្រូវបានកំទេចលោកសុនឆៃបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ពួកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនទៅជាអ្នកដែលមិនទៅប្រជែងទេបាទគាត់ច្រើនតែប្រើកម្លាំងបាយហើយយើងដឹងហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងសម័យកាលដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិននេះគឺការនោះប្រធានសភានៃនិកសិនដែលមកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះហើយដែលជាអ្នកប្រើកម្លាំងបាយចូលមកសម្លាក់ក្របបាយគេអី
គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំដែលតាក់ទាញការរិះគន់ខ្លាំងបំផុតគឺការហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការសាងសង់ជញ្ជាំងខ័ណ្ឌព្រំប្រទល់ប្រទេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិក
មនុស្សរបៀបត្រាំជាមនុស្សអួតអាងជាមនុស្សដែលកំរោលហើយមនុស្សអួតអាងនិងកំរោលបែបនេះគឺថាអាចមានការគ្រោះថ្នាក់មិនតែក្នុងសង្គមអាមេរិកទេបាទវាអាចមានការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ពិភពលោកដែរព្រោះយើងដឹងហើយថាអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចធំណាស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដូចប្រទេសចិនដែលនៅមានវិកាសប្រកាសអីច្រើនមានមតិបាយយោធាអីសម្ភារៈអីសម្បូរបែបជាងមុនក៏មិនអាចនឹងតស៊ូទៅនឹងអាមេរិកបានដែរ
បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំមិនបានទទួលការគាំទ្រមិនត្រឹមតែពីប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងពីសមាជិករបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកផ្ទាល់ផងដែរលោកសុនឆៃបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
អំណាចទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចទាំងយោធានេះនៅតែជាអំណាចដែលអាមេរិកគ្រប់គ្រងនៅឡើយដូច្នេះបើសិនណាគេឲ្យលោកត្រាំទៅកាន់ការអាមេរិកនោះខ្ញុំថាគាត់នឹងបង្កឲ្យមានចលាចលមិនតែក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ទេគឺថាធ្វើឲ្យមានច្បុកច្បាល់ក្នុងពិភពលោកហើយអំពើហិង្សាការប្រើអាវុធដើម្បីទៅគម្រាមកំហែងគេឯងនឹងគឺថាអាចនឹងបង្កឲ្យមានបានជំនាញទាំងអសន្តិសុខក្នុងពិភពលោកផងដែរបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសម្បូរមនារាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជារងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីរដ្ឋបាលលោកនិកសុនដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយបើទោះជាលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុវត្តនយោបាយការបរទេសដោយការពីទសវត្សឆ្នាំ70មកលើកម្ពុជាទៀតនោះទេ
ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទោះបីជាលោកត្រាំគាត់បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការទទួលសម្លេចឆ្នោតខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបានធ្វើជាអ្នកនាំនៃអាមេរិកក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅរំពឹងគិតថាបញ្ហានៃទសវត្សរ៍70ដែលមានប្រវត្តិទាក់ទងជាមួយអ្នកនាំផ្នែកខាងអាមេរិកកាំងជាអ្នកប្រកាន់របបនយោបាយបែបសាធារណរដ្ឋជំនួសមកមានបញ្ហាដូចជាសម័យពេលបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាទៅទេបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនមានអីកើតឡើងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទេបាទ
បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនិងបកប្រជាធិបតេយ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយពាក្យសម្ដីប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់លោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានការខឹងសម្បាររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងនាងសៅថានីជន់រងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនមកពិភាក្សាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករនិងករណីស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាជារៀងរាល់សប្ដាហ៍មានពលរដ្ឋខ្មែរនឹងពិសេសគឺស្ត្រីនឹងត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីរងការធ្វើបាបនៅប្រទេសដែលខ្លួនទៅបំពេញការងារហើយមានអ្នកខ្លះនឹងមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការវាធ្វើបាបពេលបំពេញការងារក្នុងលក្ខខណ្ឌលំបាកដែលខ្លួនមិនបានដឹងមុនពេលចាក់ចែងដំណើរទេហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតរងការបោកប្រាស់ដោយការកុហកថាទៅធ្វើការងារប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងបុរសនៅក្រៅស្រុកក៏មានដែរក្នុងគណៈពេលដែលជន់រងគ្រោះការឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែការកាត់ទោសនិងការដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែល ជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកសីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាជនាយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះ VOA ក៏បានអញ្ជើញលោកស្រីសៅថានីដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងផងដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមូសុខួរនិងសូមជម្រាបសួរបងស្រីសៅថានីបាទចាសូ
មចាជម្រាបសួរ
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំងពីរគឺលោកសីមូសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាជនិងបងស្រីសៅថានីប៉ុន្តែលោកសីមូសុខួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបានដឹងពីសាច់រឿងរបស់បងស្រីសៅថានីបន្តិចសិនបាទបងស្រីបាទបងស្រីអាចបញ្ជាក់បាននេះថាបានអញ្ជើញទៅប្រទេសចិនហ្នឹងនៅឆ្នាំណាហើយត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំណាដែរបាទ
ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃទី4ខែ4ឆ្នាំ2014ហើយក៏បានត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី11ខែ10ឆ្នាំ2014
បាទបានរយៈពេលជាង6ខែណាបាទ
ចា6ខែ10ថ្ងៃបង
បាទហើយអញ្ជើញទៅចិនហ្នឹងទៅតំបន់ណាដែរបាទហើយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលមុនពេលទៅហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំទៅរស់នៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺដោយសារតែមេខ្ចលនៅស្រុកខ្មែរនឹងគាត់បោកប្រាស់ថាយកទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែពេលដែលថ្ងៃឡើងយន្តហោះនឹងគាត់បានប្រាប់ថាជើងយន្តហោះអត់មានទៅដល់កូរ៉េអញ្ចឹងត្រូវសម្រាកនៅចិនមួយយប់សិន
បាទបាទ
ពេលដែលទៅដល់សុកចាពេលដល់ចិននឹងគឺមានស្ត្រីខ្មែរដែលជាមេខ្ចលនៅនឹងក៏បានយកឯកសារពីពួកខ្ញុំទាំងអស់ហើយក៏បានប្រាប់ថាឲ្យពួកខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះខាងប្តីរៀងៗខ្លួនទៅព្រោះអីអត់មានទៅកូរ៉េអីទៀតទេបើសិនជាចង់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញប្រាក់ម៉ែឪឲ្យផ្ញើលុយមកក្នុងម្នាក់10,000ដុល្លារមកបានគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ
បាទហើយចុះអ្នកដែលបញ្ជូនយើងទៅពីខ្មែរទៅហ្នឹងយើងបានតាក់ទងមកគាត់ទេហើយខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឈ្មោះអីដែរបាទ
គាត់គឺជាអ្នកបកប្រែនៅក្នុងរោងចក្រដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងហើយត្រូវជាបងប្អូនជាទូតមួយរបស់ខ្ញុំដែលនៅផ្ទះជាប់គ្នានឹងដែរ
បើរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងមកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបញ្ជូនយើងហ្នឹង
អត់ផង
ជាលក្ខណៈបុគ្គលណា
ចា
បាទបាទហើយតាំងពីទៅរហូតដល់មកវិញហ្នឹងគឺបានទទួលលុយកាក់អីប្រមាណដែរបាទ
អត់មានបានទទួលលុយកាក់អីទាំងអស
់បាទហើយបាន
ខ្ញុំអត
់បាទបាទបាទ
ហើយចំណាយខ្ញុំមានបានទទួលលុយកាក់អីទេ
អត់មានបានប្រាក់ខែប្រាក់អីទេហ៎បាទហើយលុយសូថាឲ្យទៅផ្ទះខាងប្តីនឹងយ៉ាងម៉េចអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចបានខ្ញុំដូចជាវាក់តងតាលឺសូរទៅដល់ចុះព្រាមឲ្យទៅផ្ទះប្តីយ៉ាងម៉េចធ្លាប់មានប្តីនៅណាបាទ
អឺពេលដែលខ្ញុំទៅដល់នៅប្រទេសចិននឹងភ្លាមគឺមានមេខ្ចលជាស្ត្រីខ្មែរជាជនជាតិខ្មែរដែលចេះនិយាយភាសាខ្មែរផងនិងចេះនិយាយភាសាចិនផងនឹងក៏បានប្រាប់ពួកខ្ញុំថាអត់មានទៅធ្វើការនៅណាឯងគឺពួកហែងត្រូវមកយកប្តីនៅស្រុកចិននឹងហ្មង
អូបាទគេយកទៅនឹងគេឲ្យយើងរៀបការជាមួយនឹងបរិសចិននៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងហ៎បា
ទចា
គឺឲ្យមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលថាដំបងថាទៅធ្វើការនៅកូរ៉េស្អាប់តែពេលទៅដល់ចិនស្អាប់ទៅបានឲ្យគេឲ្យរៀបការរៀបអីអញ្ចឹងទៅវិញ
អឺមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចថាប្រហែលជាធ្លាក់នរកទាំងរស់ហើយព្រោះអីគោលបំណងខ្ញុំគឺទៅធ្វើការហើយដល់ពេលទៅដល់នោះគេគំរាមសម្លាប់ផងគេគំរាមយកលុយពីអ្នកផ្ទះផងអញ្ចឹងខ្ញុំមានទ្រាំមានព្រមតាមគេឲ្យដើម្បីមានជីវិតរស់សិនណាបង
បាទបាទហើយបានការទេបាទពេលគេបង្ខំអញ្ចឹងហើយយើងព្រមតាមគេទេ
អឺធម្មតានៅប្រទេសគេនឹងគឺគេមិនបាច់រៀបការគឺគេចុះតៃតាស៊ីវិលហើយគឺជាប្តីប្រពន្ធពេញច្បាប់ហើយ
អូបាទបាទហើយតំបន់ដែលរស់នៅនឹងគឺនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទ
តំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺក្នុងខេត្តជើជៀងនៅតំបន់ព្រៃភ្នំ
ជិតព្រៃភ្នំហ៎បាទបាទអញ្ចឹងហើយ
ចា
បាទហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយរយៈពេលដែលទៅចិន6ខែជាងហ្នឹងគឺអត់មានបានធ្វើការនៅកន្លែងណាទេគឺនៅរៀបការហើយនៅក្នុងផ្ទះគេនឹងតែម្ដងយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាចា
បាទឥឡូវមានខ្ញុំដឹងថារឿងវាច្រើនឥឡូវបន្ថែមចុងក្រោយបន្តិចពេលធ្វើម៉េចបានអាចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានបាទ
ក ឺខ្ញុំរងចាំពេលដែលវីសាខ្ញុំផុតកំណត់ផុតកំណត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងទៀតទេអញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំនៅកន្លែងណាក៏ខាងប៉ូលីសប៉ូលីសគេនឹងគឺគេតាមស្រាវជ្រាវរកឈ្មោះខ្ញុំឲ្យឃើញរកខ្ញុំឲ្យឃើញហើយគេនឹងបញ្ជូនខ្ញុំមកវិញបើសិនជាខ្ញុំអត់មកវិញតាមនេះនឹងគេនឹងផាកអ្នកដែលឲ្យខ្ញុំនៅនឹងគឺមួយថ្ងៃ500លុយចិន
បាទហើយពេលហ្នឹងបងធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់បានត្រឡប់មកវិញទៅមកធ្វើវីសាពជាវីសាក៏យ៉ាងម៉េចបាទបានមកវិញ
ខ្ញុំទ្រាំឲ្យគេធ្វើមិនធ្វើទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំផុតវីសាខ្ញុំទ្រាំមួយថ្ងៃរហូតទៅឲ្យខ្ញុំផុតវីសា
បាទនឹងបាទខ្ញុំដឹងថាផុតវីសាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបានមកប្រទេសខ្មែរវិញទៅជួបខាងណាគេជួយយើងយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំធ្លាប់រត់មកស្ថានទូតខ្មែរដែលប្រចាំនៅក្រុងសៀងហៃម្ដងដែរតែត្រូវគេចាប់ទៅវិញ
អ្នកណាចាប់ទៅវិញ
ខាងក្រុមគ្រួសារខាងប្ដី
បាទហើយចុះខាងក្រុមខាងទូតខ្មែរនឹងគេមានជួយឬក៏យ៉ាងម៉េចអន្តរាគមន៍ទេបា
ទគាត់អត់អាចជួយបានទេព្រោះអីពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំស្នាក់នៅនឹងគឺនៅខាងក្រៅលបងស្ថានទូតនៅជាន់ទី12ហើយពួកខ្ញុំនៅជាន់ក្រមដីនៅកន្លែងតាមផ្លូវសាធារណៈដែលគេដើរកន្លងទៅកន្លងមក
បាទអើយ៉ាងម៉េចនឹងកន្លែងគេទទួលភ្ញៀវឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបានអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចបាន
និយាយទៅតាមធម្មតាអ្នកដែលធ្លាប់ទៅមុនហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាស្ថានទូតនៅនឹងគឺអត់មានកន្លែងឲ្យជនរងគ្រោះយើងស្នាក់នៅទេអញ្ចឹងពួកយើងមានតែរកកន្លែងណាដែលអាចនាំគ្នាគេងបាននឹងនាំគ្នាគេងទៅ
បាទអញ្ចឹង
ហើយបានពួក
បាទអញ្ចឹងគេងលើខ្នល់នឹងតែម្ដងណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករឿងនឹងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែចុងក្រោយមួយទៀតចង់ដឹងថាបានខាងណាគេជួយដើម្បីដឹកប្អូននៅឬក៏ជួយរំដោះចេញពីគ្រួសារនឹងបានមកដល់ខ្មែរឥឡូវមកដល់ខ្មែរវិញហ្នឹងបាទ
ពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំផុតវីសានៅសល់តែមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគេវាយខ្ញុំឡើងឆ្អែតហើយគេក៏បោះប៉ាសពតឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្រូតរត់មកពលានយន្តហោះដើម្បីទិញសម្បត្តិយន្តហោះមកស្រុកខ្មែរខ្លួនឯងអ
ញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាខាងទូតណាគេជួយយើងមកខ្លួនឯងទេណា
អត់មានផង
អញ្ចឹងបាទហើយចុះពេលដែលមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញតើយ៉ាងម៉េចទៅបានជួបជាមួយបងជាទូតមួយដែលបញ្ជូនយើងនឹងទៅក៏ថាមិនដែរបាទ
អត់ជួបតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរទៅនឹងគឺអត់ដែរបានជួបគ្នាទេសូម្បីតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏អត់ដែរបានជួបនឹងម្នាក់នឹងដែរព្រោះឯងពុកម៉ែខ្ញុំដើរសុខសួររហូតថាពួកខ្ញុំនឹងសុខទុក្ខមិនហើយមិនហើយអញ្ចឹងតែម្នាក់នឹងគឺគិតមកពីពុកម៉ែខ្ញុំរហូតដល់ថ្នាក់រត់ចោលផ្ទះរត់ចោលកូនចោលប្តីអស់ហើយ
បាទបាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងកញ្ញាថានីបាទដែលជាលោកសេថានីដែលជាអតីតជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនហើយនឹងភ្នឿម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាវាគ្មិនប្រចាំរបស់កម្ពុជា Hello VA យើងបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកស្ដាប់ចូលកម្មវិធីនេះយើងពិភាក្សាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករហើយនឹងករណីដែលស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទៅប្រទេសចិនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមូសុខួរដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខេត្តរបស់យើងវិញម្ដងលោកស្រីដូចជាមុននឹងយើងចូលទៅដល់គេថាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបង្ហាញជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់និងដូចថាជំនួយដែលបងស្រីនឹងអាចទទួលបានដូចជាក្នុងករណីគាត់អញ្ចឹងការដែលថាយកទៅធ្វើការងារស្ចាប់ទៅជារៀបការទៅវិញអានឹងវាតាមធម្មតាវាជាការជួញដូរមនុស្សហើយត្រឡប់មកវិញរកអ្នកដែលបញ្ជូនមិនឃើញនឹងតើដូចនេះគាត់ទៅមានការយល់ដឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវទទួលការជួយយ៉ាងម៉េចពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅប្រទេសចិនហ្នឹងបាទចា
ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងស្រីសៅថានីដែលជាជនរងគ្រោះនៅអំពើអយុធធម៌នៅអំពើនេះហៅថាជួញដូរមនុស្សហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅដល់រឿងការទរកាងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការដែលបងចេញមកមានបកស្រាយអំពីការជួញឆក់របស់បងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចការពារស្ត្រីខ្មែរដទៃទៀតកុំឲ្យជ្រុលហើយនឹងធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃការជួញដូរការបោកប្រាស់ដោយតែប ូនបានលើកមកអំបញ្ញមិញនេះបាទយើងឃើញថាសភាពការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះតាមរយៈនៃការអន្តរាគមតាមរយៈនៃរបាយការណ៍តាមរយៈនៃស្ថិតិដែលចេញមកពីក្រសួងការបរទេសនៅឆ្នាំ2015បានបញ្ជូនជួយស្ត្រីខ្មែរយើងដូចជាក្មួយសៅថានីដែលគេយកទៅបោកហើយយកទៅសន្យាថាឲ្យរកការងារធ្វើនៅប្រទេសក្រៅឥឡូវចេញទៅជាធ្វើឲ្យទៅជាប្រពន្ធរបស់គេនៅប្រទេសចិនគឺជាការបោកទាំងអស់បញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2015មាន85រូបនេះគឺជាការបញ្ជូនដោយអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអង្គការអាត់ហុកបានឃើញថានៅ2015មានថែមករណី35ទៀតនៅក្នុងចំណោមនៃករណីដែលយើងដឹងនេះគឺជាករណីដែលយើងដឹងនៅមានករណីមួយចំនួនធំទៀតដែលយើងមិនដឹងដោយសារជនរងគ្រោះអត់រកទាន់រកផ្លូវចេញមកបានដោយគំបូនសៅថានីសភាពការនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងឃើញថាអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែដំបូងគាត់យល់ឃើញថាដោយអស់សង្ឃឹមនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានការងារធ្វើការងារធ្វើតែប្រាក់ឈ្នួលមិនគ្រប់គ្រាន់មានបំណុលខ្សែចំការបានត្រូវគេលក់ត្រូវគេដកហូតដោយសារមានការបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនោះធ្វើឲ្យយុវជនយើងជាពិសេសស្ត្រីយើងនេះមានសង្ឃឹមទៅលើរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនឹងហើយដែលហៅថាការចំណាក់ស្រុកការចំណាក់ស្រុកនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់រឿងជួញដូរជាពិសេសជួញដូរស្ត្រីហើយរឿងនេះក៏មិនមែនតែមានស្ត្រីទេដែលយើងរងគ្រោះនោះក៏ប៉ុន្តែបុរសក៏រងគ្រោះដែរដូចជាជួញដូរយកទៅលក់ធ្វើជាអ្នកធ្វើការងារនៅនេសាទនៅទូកនៅប្រទេសថៃជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសចិនដែលគេមានគោលយោបាយមួយគឺក្នុងចំណោមរយៈមួយរយៈពីរដ្ឋធំនោះតាំងពីឆ្នាំ1960 70មកនោះគោលយោបាយរបស់គេគឺថាមានត្រូវតែមានកូនតែមួយហើយរបស់កម្ពុជាបើសិនជាកូនតែមួយគឺគេយកកូនប្រុសចឹងហើយបានកូនប្រុសនេះឥឡូវបុរសចិននៅសល់ដែលអត់មានស្ត្រីនៅអត់មានប្រពន្ធនៅទីចិនត្រូវតែទៅរោគពេញស្ត្រីនៅប្រទេសជាពិសេសនៅអាស៊ីជិតៗហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមក៏រងគ្រោះនឹងរឿងហ្នឹងធំណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាធ្វើមកប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាបងសៅថានីបាននិយាយមកហើយគឺមានតែមេខ្សលមេខ្សលមានពីបែបមេខ្សលមានទាំងគ្រួសាររបស់យើងដូចបងសៅថានីទៅជាបងចដូនមួយឬបងចដូនមួយរបស់គាត់គឺជាសាច់ឈាមយើងអ្នកនៅក្នុងភូមិរបស់យើងស្គាល់យើងដោយសារអ្នកនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមេខ្ចរឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលយករូបភាពជាក្រុមហ៊ុនពលករទៅជាការជួញដូរទៅវិញអញ្ចឹងមេខ្ចរនឹងគេតាក់ទងគ្នាគេមានបណ្ដាញរបស់គេរហូតទៅដល់ប្រទេសចិនទៅទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាការទទួលខុសត្រូវនៅរឿងនេះគឺសង្គមទាំងមូលទាំងក្រុមប្រឹក្សាគ្រួសាររបស់យើងទៅតែការពារហើយកុំអោយចាញ់បោកគូសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងឬអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នា
បា
ទទី2ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់យើងគឺអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវតែជួយផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយហើយជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងសុខាក្រសួងការងារទាំងអស់នេះត្រូវតែបញ្ចេញនៅការអប់រំសាធារណៈអត់ប្រចាំជាប្រចាំយកថវិកាជាតិដើម្បីជាការការពារផ្ដល់ការអប់រំព័ត៌មានដើម្បីឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងកុំឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃការជួញដូរទី3ការទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ណាស់គឺការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការទទួលខុសត្រូវនៅអគ្គរាជទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតចា
៎
នេះទីជាអំពីការទទួលខុសត្រូវទី4តជនរងគ្រោះត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវតែក្រសួងការងារក្រសួងសង្គមការិច្ចផ្ដល់នៅការបន្តបន្តហើយនឹងជាពិសេសគឺការផ្ដល់ជំនួយផ្លូវចិត្តការបណ្ដុះការអប់រំដើម្បីឲ្យស្ត្រីយើងដែលជាជនរងគ្រោះឬបរិយាយើងយុវជនរបស់យើងមានការឱកាសនិងស្ដារជីវិតនិងអនាគតរបស់ខ្លួន
បាទ បាទសូមអរគុណលោកសេតដែលបានបកស្រាយខ្លឹមសារត្រួសអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេវាដែលអាចនឹងមានសម្រាប់ពួកគាត់បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីនិងបងប្អូនតាថានីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវ៉ានីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពតបាទលោកវ៉ានីលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរប
ាទ
បាទជំរាបសួរលោក
ហើយខ្ញុំជំរាបសួរអ្នកស្រីនឹងសុខភាពផងដែរនឹងអូនស្រីអីជួយស្មូតបាទ
ថានីបា
ទបាទខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរទៅលោកស្រីនឹងសុខភាពថាខាងក្រសួងកិច្ចការនារីហ្នឹងលោកស្រីជាអ្នកកាន់មុខងារជាប្រធានឬមួយក៏អ្នកស្រីគ្រាន់តែជាការជួយខាងក្រសួងកិច្ចការនារីហ្នឹងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនកាន់ជាប្រធានទេហើយខ្ញុំយល់ឃើញទេខ្ញុំគិតថាចុះហេតុអីបើគ្រាន់តែស្ត្រីខ្មែរទៅដំណាក់ស្រុកទៅធ្វើពលករនៅស្រុកគេនឹងទៅជារៀបការអញ្ចឹងទៅហើយខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំសង្គមគាត់ដែលអន្តរាគមន៍ដែលចាប់បានមេខ្ចលដាក់ទោសតន់បានប្រមាណអ្នកហើយហើយជួយស្ត្រីខ្មែរបានទៅវិញប្រមាណអ្នកហើយហើយប្រជាជនបានដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដណាស់ហើយបាទសំជាដូចជាខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចមិញខ្ញុំកំសុខាយគ្រាន់តែជាខ្វែអត់សម្លេងអីចឹងដូចខាងរដ្ឋាភិបាលចិត្តដាក់មមដោះស្រាយរឿងសង្គមណាហើយតែខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យចុះខាងហ្នឹងក៏អត់ដូចអត់សូវបានដោះស្រាយឯងក៏មិនឯង
បាទ
សូមបានយល់ហ្នឹងសូមឲ្យអ្នកឯងសូមបកស្រាយខ្ញុំស្ដាប់វិញមើល
បាទសូមអរគុណលោកបាននេះបាទមុននឹងជូនទៅលោកស្រីចង់បញ្ជាក់បន្ថែមពីបងប្អូនថានីតិចការពិតអ្នកដែលដូចថាបងប្អូនពីដំបងហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធរចាប់ខ្លួនបានហើយនៅបាទ
នៅបងអត់ទាន់ចាប់ខ្លួនបានទេ
ប៉ុន្តែយើងដឹងថាហើយមានបានដាក់ពាក្យដាក់អីប្តឹងទៅតុលាការអីទេបាទ
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំដាក់ពាក្យតាំងពីពេលដែលពួកខ្ញុំបាត់តំណែងនឹងម៉េច
ប៉ុន្តែនៅតែចាប់មិនទាន់បានណា
ចា
បាទសូមអរគុណបាទចឹងសូមអញ្ជើញទៅលោកសីមូសុខុមមានអ្វីបន្ថែមគាត់មានសំណួរចាំប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញសង្ខេបចំណុចណាដែលលោកសីអាចបន្ថែមបានបាទ
បញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនៅឆ្នាំ1998រហូតដល់2004ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីទេគឺលោកជំទាវអង្គកំថាភវីខ្ញុំជាអ្នកតំណាងទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគឺមុខងាររបស់ខ្ញុំគឺលោកប្រធានសំណាងស៊ីបានដាក់ឲ្យខ្ញុំមើលនៅក្នុងរឿងការងារស្ត្រីកុមារនិងការងារពលករចំណាក់ស្រុកនឹងឯងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រសួងកិច្ចការនារីក៏មានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏បន្តជារៀងរាល់ខែដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនោះគឺនិយាយអំពីរឿងទី1ហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចំណាក់ស្រុកនឹងយើងនិយាយតែតែរៀងរាល់ខែ
គឺ
ដោយសារអត់មានការងារធ្វើការងារធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏ការងារនោះមិនសមរម្យនិងប្រាក់ឈ្នួលមិនសមរម្យហើយនឹងជាពិសេសគឺភាពក្រីក្រនឹងទី1ដូច្នេះគោលនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែជំរុញអំពីបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហានៃភាពក្រីក្រឥឡូវថ្មីៗនេះយើងឃើញថាចូលទៅដល់ការរាំងស្ងួតហើយការបញ្ហាខ្ញុំថានៃកសិកររបស់យើងអញ្ចឹងរដូវរបៀបហ្នឹងគឺជារដូវដែលមេខ្យល់ចូលមកក្នុងភូមិរបស់យើងហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នអញ្ចឹងហើយបាទជាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែមានកិច្ចការរបស់សហគមន៍ជាមួយនឹងសង្គមជាពិសេសក្រុមគ្រួសារប្រយ័ត្នមែនទែននៅរដូវនេះ
ចា
៎ហើយទំនុកធំបំផុតនឹងគឺអំពីរឿងតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការគឺការដូចជាគួយបាននិយាយអញ្ចឹងទៅប្តឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងពាក្យបណ្ដឹងតល់ណាទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណានៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានអគ្គនាយកដ្ឋានមួយពិសេសសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការដូចជាក្មួយអញ្ចឹងរឿងជួញដូរមនុស្សខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទៅលើអគ្គនាយកដ្ឋានហ្នឹងពីព្រោះបានដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែទំហំនិងចំនួននៃប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលស្ទើរតែរួមមួយលានអ្នកដែលទៅរកការងារធ្វើជាចំណាក់ស្រុកនោះវាធំហួសហេតុមានន័យថាគោលនយោបាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបញ្ហាកសិកម្មក្តីអប់រំក្តីបញ្ហាសុខភាពក្តីទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលដោះមិនចេញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាជនរងគ្រោះ
បាទអលនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរនិងអតីតនឹងជនរងគ្រោះពីការជួញដូរទៅប្រទេសចិនគឺលោកស្រីសៅថានីបាទបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសំបូរបានអញ្ជើញមកបាទអ្នកស្រីសំបូរបានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទអ្នកស្រីសូមអញ្ជើញបាទចាសសូមជំរាបសួរ
ពីក្មេងជំរាបសួរអូន
បាទបាទជំរាបសួរលោកស្រីចាសជំរាបស
ួរចាខ្ញុំសូមសួរអញ្ចឹងដែលថាស្ថានទូតខ្មែរហ្នឹងនៅស្រុកចិនហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានភាពស្មោះត្រង់មួយជាបរដ្ឋដែរហើយតើគាត់មានភាពយុត្តិធម៌ជាមួយជាបរដ្ឋដែរគាត់មានសតិសម្បញ្ញជាហើយគាត់ដែលមានចិត្តល្អជាមួយជាបរដ្ឋដែរហើយតើគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការហ្នឹងធ្វើការដើម្បីតផលប្រយោជន៍គាត់ឬក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាបរដ្ឋស្ថានទូតទាំងអស់ខ្ញុំស្ដាប់អាស៊ីសេរី VOA ស្ថានទូតថៃស្ថានទូតម៉ាឡេស្ថានទូតខ្មែរនៅស្រុកចិនស្ថានទូតគឺថាអត់តែស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសគេហេតុអីបានជាអត់មានភាពយុត្តិធម៌ស្មោះត្រង់
ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចាសសូមអរគុណជំរាបលាបាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូការពិតនេះគឺជាសំណួរផងនឹងជាការបញ្ចេញមតិផងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនស្រីថានេះចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងតើសេវាកម្មដែលពេលដែលបងអូនមកទទួលពីខាងស្ថានទូតនៅចិនហ្នឹងតើទទួលបានកម្រិតណាដែរបាទ
ចាសពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ស្ថានទូតហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាគាត់អត់មានកន្លែងឲ្យពួកខ្ញុំសម្រាប់ស្នាក់នៅទេអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានកន្លែងស្នាក់នៅនឹងដោះស្រាយឯងបានគឺដោះស្រាយទៅ
គឺចាំខ្នង
ពួកខ្ញុំចាពួកខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានគឺតាមចាំខ្នងនឹងតាមសួនច្បារតែប៉ុណ្ណឹង
បាទ
ព្រោះអីគាត់ជួលអាគារគេនៅជាន់ទី12ខាងលើអញ្ចឹងពេលដល់ម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងគឺគាត់បិទចាក់សោគាត់ទៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវនៅក្រៅលបង
អូននិយាយថាពួកហ្នឹងប្រហែលអ្នកដែលពេលគេនៅជាមួយបងអូនហ្នឹងបាទ
8អ្នកបង8អ្នក
សត្វតែជាអ្នកយ៉ាងម៉េចដែលមានរឿងដូចគ្នាឬក៏រឿងយ៉ាងម៉េចបាទ
ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងនិយាយទៅគ្រាន់តែគ្នាខ្ញុំដែលទៅហ្នឹងគឺ3នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្សលតែមួយគឺ3នាក
់នៅណាខ្លះបាទហើយឥឡូវហ្នឹងអ្នកទាំងអស់2នាក់ទៀតមកវិញដោយប្អូនដែរឬយ៉ាងម៉េច
បានមក2នៅមួយទៀត
មួយទៀតហ្នឹងគេពេញចិត្តនឹងគ្រូសាគេនៅចិនហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចបានជាមិនមកបាទ
គាត់គិតថាគាត់រស់នៅសុខស្រួលអាចរស់ទ្រាំទ្ររស់នៅបានអញ្ចឹងគាត់ក៏សុខចិត្តរស់នៅ
បាទនឹងអ្នកចិត្តខាងបងអូនដែរយ៉ាងម៉េចម្នាក់ទៀតដែរនៅហ្នឹងបាទអ្នកភូមិជាមួយយ៉ាងម៉េច
ចាចា
បាទបាទហើយបាទនឹងចោះចំណែកក្រៅពីដូចថាគាត់ឲ្យយើងដោះស្រាយលំនៅខ្លួនឯងស្នាក់នៅខ្លួនឯងគឺដែរបងអូនដំណោះស្រាយគឺសម្រាប់នៅចាំខ្នងហ្នឹងតើមានសេវាយ៉ាងម៉េចទៀតដែលជាការផ្ដល់ជូនដោយស្ថានទូតហ្នឹងបាទ
ពួកខ្ញុំអត់មាននេះអីផងក្រណពេលព្រឹកឡើងអញ្ចឹងឃើញទូតគេដើរមកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅឈរនៅមុខចូលក្នុងរបងទូតគេវិញទៅដល់ពេលគេមកគេបិទពួកខ្ញុំចេញមកក្រៅវិញទៅ
ចុះពេលដែលបងអូនប្រាប់ថាបងអូនចាញ់បោកគេដែលថាគេមកហៅមកធ្វើការងារហើយស្រាប់តែមកបានប្តីមួយយ៉ាងការអញ្ចឹងទៅតើគេឲ្យយោបល់ផ្ដល់យោបល់ផ្នែកច្បាប់យ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតដែរពាក្យថាទូតនោះគឺស្ថានទូតនៅពេកាំងឬក៏នៅក្នុងខេត្តណាបាទ
សៀងហៃ
បាទអូននៅកុងស៊ុលបាទស្ថានកុងស៊ុលណាបា
ទបាទនៅកុងស៊ុល
បាទបាទអាចបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបានទេបាទ
សុំសំណួរម្ដងទៀត
បាទសំណួរនោះគឺចង់ដឹងថាពេលដែលបងអូនទៅប្រាប់គេថាបងអូនទៅធ្វើការប៉ុន្តែស្រាប់តែចាញ់បោកគេមករៀបការប្តីរៀបការអីហ្នឹងតើគេខាងគុងសូលហ្នឹងគេមានអយុបលផ្លែច្បាប់ថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឬក៏ជួយយើងយ៉ាងម៉េចទៀតទេបាទ
ចាគឺគាត់បានបញ្យលប្រាប់ខ្ញុំថាហែងមានលិខិតអ៊ីតាស៊ីវិលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំហ្នឹងជាក្រុមគ្រួសារគេជាក្រុមគ្រួសាររបស់គេហើយអញ្ចឹងតើតើហៅខាងប្តីនឹងមកធ្វើលិខិតលែងលះរួចឲ្យគេបកុលប៉ាសពតបកុលឯកសារឲ្យខ្ញុំទើបខ្ញុំនឹងអាចត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរបានអញ្ចឹងគាត់ក៏សុំលេខទូរស័ព្ទខាងក្រុមគ្រួសារខាងប្តីនឹងឲ្យទៅខាងស្ថានទូតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏យកលេខទូរស័ព្ទនឹងដើម្បីទំនាក់ទំនងឲ្យខាងប្តីខាងមេខ្ចលដែលជាស្ត្រីខ្មែរដែល រស់នៅជនជាតិចិនជាមេខ្យល់ហ្នឹងគឺឲ្យមកដោះស្រាយនៅស្ថានទូតខ្មែរទាំងអស់គ្នាតែគេអត់មកឯងគេដឹងតែពួកខ្ញុំនៅនឹងអញ្ចឹងគេតាមរកប្រហែលថ្ងៃហើយអត់ឃើញអញ្ចឹងគេក៏មកចាប់នៅយប់ម៉ោង11យប់បង
នៅណាគេមកចាប់ហ្នឹងបាទ
ខាងមេខ្យល់ហើយនឹងក្រុមគ្រួសារខាងប្តីបង
បាទចាប់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបានបងអូនអាចរួចមកវិញបានបាទបើគេមកចាប់អញ្ចឹង
អឺលើកទី2ខ្ញុំទ្រាំអត់បានខ្ញុំរត់មកដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដល់អញ្ចឹងទៅប៉ូលីសក៏គេអត់ដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំទៀតគេគិតថាប្រហែលជាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាព្រោះអីខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាគេអញ្ចឹងគេក៏ហៅប្តីខ្ញុំនឹងឲ្យមកយកខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៀត
បាទបាទជួយសូមបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកសីមូសកហួរបានបង្ហាញអំពីតួលេខដែលជនរងគ្រោះដោយស្ត្រីដែលយកទៅការយកអីនឹងច្រើនតើមានអ្វីបន្ថែមពីលើចំណុចហ្នឹងឬក៏ជាយោបល់សម្រាប់អ្នកដែលដែលថាមិនទាន់មានធ្លាក់ជនរងគ្រោះតើគាត់គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងណាទៀតបាទឬក៏អាចថាមានសំណួរយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមុននឹងពេលដែលគេបញ្ជូនជាពិសេសដែលថាយើងពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករហ្នឹងតើពលករដែលត្រូវទៅធ្វើការហ្នឹងត្រូវមានសំណួរយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអ្នកដែលបញ្ជូនយើងហ្នឹងរៀបបញ្ជូនយើងទៅដើម្បីឲ្យសម្រេចបានថាការពិតទៅគេអាចនឹងបោកប្រាស់យើងនោះបាទច
ារឿងនេះខ្ញុំសូមនិយាយនៅបន្តទៀតតែខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកអ្វីដែលជាការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសស្ត្រីយើងដែលជួបនៅក្នុងការសន្ទាក់នៃការជួញដូរដូច្នេះទូនីតិនៃគុំសួររបស់យើងនៃអគ្គនៃស្ថានទូតរបស់យើងនៅប្រទេសនោះគឺទូនីតិធំណាស់គឺជាទូនីតិនៃក្នុងការការពារសេវាទៀតការពារទាំងផ្លូវច្បាប់ការពារទាំងផ្លូវរាងកាយដើម្បីស្ថានវិហាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលចូលនៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងរឿងជួញដូរមនុស្សនេះគឺទទួលបាននៅការការពារហើយនឹងការបញ្ជូនមកប្រទេសជាតិយើងដោយមានដោយសុវត្ថិភាពដោយភាពថ្លៃថ្នូរគំសួររបស់យើងស្ថានទូតរបស់យើងនៅប្រទេសនានាជាពិសេសនៅប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនេះត្រូវតែមានការិយាល័យពិសេសដែលសម្ដេចនាយកដែលលោកប្រធានសមាជិកបានជជែកគ្នាទៅហើយពេលដែលទៅជួបគ្នានៅប្រទេសម៉ាឡេនៅឆ្នាំកន្លងមកនេះធ្វើពង្រឹងឲ្យមានមន្ត្រីរបស់យើងឥឡូវពេលខ្លះមានតែមួយអ្នកទេឥឡូវថែម12អ្នកទោះបី10អ្នកក៏ដោយនៅប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសកូរ៉េដែលដូចប្រទេសម៉ាឡេក៏មើលការងារនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរតើការងារនឹងមានអ្វីខ្លះការងារនេះគឺត្រូវតែមានការបំពាក់បំមានការចុះទៅជួបជាពិសេសសហគមន៍របស់យើងដែលខ្មែរនៅបរទេសនោះហើយជាក្នុងនាមយើងជាស្ថានទូតហើយខ្ញុំជំនាញការសកស្ងាយណាដែលលើមានរហូតទៅដល់ស្ថានទូតជាអគ្គរដ្ឋទូតគឺតំណាងនៃគណៈបកប្រជាជននេះគឺយករឿងនយោបាយបំភ្លេចចោលនៅអ្វីជាក្របចាំបាច់បំផុតគឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាកម្មគណៈរបស់គេនៅពីនេះទៅទៀតខ្ញុំសូមនិយាយថាមិនអាចនិយាយថាអត់មានទីកន្លែងជំរកទេពេលណាដែលជនរងគ្រោះទៅតស្ថានទូតណាក៏ដោយគឺទីមួយគឺផ្ដល់ជំរកជាតិចាំបាច់ធ្វើហើយនឹងចាត់វិធានការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះដើម្បីរកយុត្តិធម៌គឺការចាប់ចងអ្នកដែលជនល្មើស
បាទលោកសីដោយសារយើងអស់មកទៅហើយដូច្នេះសំណួរដែលខ្ញុំចង់ដឹងហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នយើងនឹងលើកទៅពិភាក្សានៅខែក្រោយតទៅទៀតឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់ការសន្ទនាត្រឹមនេះសិនណាលោកសីណាបាទសូមអរគុណលោកសីនិងបងអូនស្រីសាវធានីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងពេលយប់នេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមជម្រាបលា
ចា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ញ្ញើលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់កំជួចរុកកែតដោយប្រើអ៊ីនធឺណិតរឹង ដែលនឹងក្លាយជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ចួយវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយដែលអាចបាញ់ទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈិមរបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានមើលការសាកល្បងនោះហើយបាននិយាយថាកម្ចួយនេះនឹងវាយប្រហារលើទិសដៅសំខាន់ៗរបស់សត្រូវការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈរឹងនឹងកាត់បន្ថយចំនួនពេលវេលានៃការប្រុងប្រៀបរៀបចំបាញ់បង្ហោះបង្កើនភាពចល័តនៃការនៃកំជួយមីស៊ីលហើយនឹងធ្វើឲ្យកំជួយនោះមានភាពຕົកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងកំជួយដែលប្រើឥន្ធនៈរាវលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov នៅថ្ងៃពហុនេះហើយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដើម្បីពិភាក្សាពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងស៊ីរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍មុនពេលការចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីថាមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាការចរចានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអាចជួយបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះផ្សេងទៀតគឺនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលីប៊ីហើយនឹងដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការឃុំឃាំងជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ល្បីល្បាញបានធ្វើមានការជជែកដេញដោលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងថាតើត្រូវដោះស្រាយពួកនោះយ៉ាងដូចម្តេចនៅដើមសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសបានកំទេចបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការជួញដូរជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនដីរបស់ចិនពួកអាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងនិងចិនដីគោកបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនឥណ្ឌពាល11នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងនៅក្នុងខេត្តកងតុងក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់ទៅលើទីកន្លែងជាង20តុលាការព្រហ្មទណ្ឌសង្គ្រាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងអតីតយូហ្គោស្លាវីមានគម្រោងចេញសាលក្រមដល់អតីតមេដឹកនាំរ៉ាដូវ៉ាន់ការ៉ាស៊ីកនៃប្រទេសបូស្នីសឺបនៅថ្ងៃពហុនេះជននោះបានរងការចោទប្រកាន់ពីការដឹកនាំកងកម្លាំងដែលបានធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនៅតំបន់ស្រេប្រេនីកាដែលក្នុងនោះមនុស្សប្រុសនិងក្មេងស្រី 8,000 នាក់បានស្លាប់តុលាការមានគម្រោងចេញសារក្រមដែលមានការចោទប្រកាន់ចំនួន11រួមមានការចោទប្រកាន់2ពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានការគាំទ្រពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភៀតតិចខឺតផេសមេហ្គាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងភូមិនានារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមូលស៊ុលភៀកខាងត្បូងមន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារពីខាងក្នុងនៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាភៀកខាងត្បូងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាញាធរអាហ្គានីស្ថានអតីតមន្ត្រីរដ្ឋបាលបម្រើក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីបានសារភាពទោសកំហុសចំពោះការប្រើកាមេរ៉ាលួចថតរូបស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន200នាក់ចៅក្រមនៃទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសលោក Michael Ford វ័យ36ឆ្នាំក្នុងសប្តាហ៍នេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំ9ខែ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 22 41កណ្ដក់សញ្ញា 3 49កណ្ដក់សញ្ញា 5និង190កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640 7,260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.